ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6กุมภาพันธ์2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสภาสูงสหรัฐลงมติทรัมป์ไม่ผิดในทุกยัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปราศรัย State of the Union 2020เมื่อคืนวานนี้นะครับชูผลงานเศรษฐกิจและเรามีรายงานเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของ State of the Union ในปีนี้มาเสนอด้วยนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสทะลุ500รายแล้วโดยติดเชื้อเฉียด 30,000 รายนะครับทำเนียบขาวเสนอให้จีนร่วมเจรจาอาวุธนิวเคลียร์3ฝ่ายกับสหรัฐและรัสเซียและเกิดหิมะถล่มในตุรกีนะครับฆ่าชีวิตเกือบ30คนวันนี้นะครับเรามีข่าวธุรกิจซึ่งมีเรื่องของผลกระทบภาคธุรกิจนะครับจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสที่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องที่สหรัฐขาดดุลการค้าลดลงครั้งแรกในรอบ6ปีนะครับส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยี VR หรือเสมือนจริงช่วยให้เด็กออทิสติกเดินทางไปยังสถานที่แปลกๆใหม่ๆได้อย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวุฒิสภาสหรัฐนะครับที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากลงมติในวันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีความผิดในยติขอถอดถอนผู้นำสหรัฐที่สภาสูงรับพิจารณามาจากสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยการลงมติของวุฒิสภาในครั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากขั้นตอนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยการไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับโดยวุฒิสภาสหรัฐลงมติใน2ยัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นะครับยัตติแรกก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดและยัตติที่2ก็คือการขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาผลการลงมติชี้นะครับว่าวุฒิสภาสหรัฐมีมติ52ต่อ48เสียงว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่มีความผิดในยัตติแรกและ53ต่อ47เสียงว่าผู้นำสหรัฐนั้นไม่มีความผิดในข้อหาขัดขวางการทำงานของสภานะครับซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐที่พรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากเสนอให้สภาสูงพิจารณาเป็นเหตุผลของการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวนะครับก็ในช่วงการดำเนินการผ่านสภาสูงนะครับซึ่งคล้ายกับการพิจารณาคดีในศาลซึ่งมีวุฒิสมาชิก100คนนั้นทำหน้าที่เหมือนลูกขุนนะครับทนายฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ก็เสนอข้อมูลและเหตุผลคัดค้านฝ่ายเดโมแครตหลายอย่างนะครับโดยระบุว่าการขอให้ยูเครนสืบสวนข้อมูลที่อาจเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายฮันเตอร์ไบเดนนั้นเป็นหน้าที่ทำกฎหมายของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการ impeachment หรือการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการเมืองสหรัฐเช่นกันเมื่อคืนวานนี้ก็มีการปราศัย State of the Union นะครับ2020หรือการกล่าวปราศัยคำแถลงแสดงผลงานและนโยบายประจำปีของสหรัฐนะครับซึ่งก็เป็นครั้งที่3ของประธานาธิบดีทรัมป์แล้วนะครับโดยในการกล่าวปราศัยครั้งนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดถึงในหลายด้านด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของผลงานทางด้านเศรษฐกิจการจัดทำข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับจีนแคนาดาและเม็กซิโกนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดตั้งกองทัพอวกาศการชูนโยบายคุ้มครองด้านสุขภาพนะครับและยังบอกด้วยว่าสหรัฐเนี่ยยินดีที่จะร่วมรับมือโรคโคโรนาไวรัสระบาดกับจีนด้วยนะครับประธานาธิบดีสหรัฐก็ยังได้กล่าวไปถึงผลงานของตนในการกำจัดกลุ่มไอซิสโดยเฉพาะการสังหารนายแบกดาดีหัวหน้ากลุ่มไอซิสเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นผู้นำคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่กล่าวปราศัย State of the Union โดยกล่าวในช่วงที่ถูกเสนอขอถอดถอนและก็กำลังเตรียมลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยนะครับนั่นก็ทำให้มีการพูดถึงว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะนำเรื่องของการ impeachment หรือการขอถอดถอนเนี่ยขึ้นมาพูดบนเวที State of the Union ด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทซึ่งติดตามแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวของการปราศัยเมื่อค่ำคืนนี้มาให้พวกเราได้ฟังเนี่ยนะฮะมีการพูดถึงเรื่องของการขอถอดถอนบ้างไหมครับบนเวที
ครับที่งานปราศัย State of the Union เมื่อคืนนี้ที่สหรัฐประเด็นเรื่อง impeachment นั้นเหมือนอยู่ในอากาศมองไม่เห็นไม่มีการพูดถึง
ครับ
หลายคนคิดอยู่แล้วว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าต้องการทำให้คนนั้นรู้สึกว่าอเมริกากำลังต้องก้าวไปข้างหน้าต้องมองไปข้างหน้าพูดถึงผลงานในปัจจุบันแหละต้องการเร่งเร้าให้รัฐสภาผลักดันกฎหมายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เลยรีพับลิกันสนับสนุนในหลายเรื่องทั้งเรื่องการศึกษาและเรื่องเศรษฐกิจนะฮะแต่ความตึงเครียดหรือความบรรยากาศมึนตึงระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันนั้นมีตั้งแต่เริ่มต้นคือก่อนกล่าวคำปราศัย State of the Union ส.ส.แนนซี่เพโลซีซึ่งนั่งอยู่บัลลังก์ด้านหลังยื่นแขนขอจับมือทักทายประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับนะบรรยากาศก็เริ่มตึงทีนี้ตอนกล่าวจบคำสุดท้ายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะซึ่งเป็นภาษาที่วิจิตรมากในช่วงท้ายแนนซี่เพโลซียกกระดาษที่เป็นบทของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเสร็จแล้วอยู่เนี่ยฉีก4ครั้งนะฮะ
ก็คือคนที่นั่งชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยจะได้เห็นแนนซี่เพโลซีเนี่ยฉีกกระดาษเห็นเลยนะครับฉีก4ครั้ง
แล้วก็กองรวมกันด้วยแล้วก็ปึ้ง วางลงบนโต๊ะนะนั่นคือสีสันแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากจะพูดถึงคุณทรงพจน์จับประเด็นไปเรื่องเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงบ่อยครั้งมาก
ใช
่แล้วประเด็นเศรษฐกิจก็เป็นประเด็นที่เช็คง่ายด้วยว่าพูดถูกหรือพูดผิด
แสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยมีตัวเลขออกมาหลายตัวเลขซึ่งผู้สันทัดกรณีสำนักข่าวสื่อต่างๆนี่ก็ไปตามไปเช็คกันมาแล้วก็มีการพูดถึงว่าบางอย่างก็ถูกแต่บางอย่างก็มีตัวเลขที่ผิดใช่ไหมฮะ
ครับเอาให้เครดิตในเรื่องที่ถูกก่อนละกันคือเรื่องอัตราคนว่างงานของชนกลุ่มน้อยในอเมริกาปูพื้นฐานมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโอบามาแล้วก็เติบโตภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อเนื่องนี่เรื่องจริงส่วนเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยตรงนักเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคือราคายาผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าราคายานั้นถูกลงแต่จริงแล้ว NBC ไปหาข้อมูลมาบอกว่าจริงๆราคายาอเมริกันนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะอีกเรื่องนึงที่เป็นความภาคภูมิใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือการดำเนินนโยบายโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าภายใต้การบริหารประเทศอเมริกากลายเป็นประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก
อ
ันที่จริงแล้วอเมริกานั้นเป็นติดอันดับนั้นจริงแต่ว่าเกิดขึ้นปีก่อนหน้านั้น2011และ2014ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประธานาธิบดี2017
อันนั้นก็เป็นในช่วงของประธานาธิบดีโอบามา
ครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบข้อมูลกับคำแถลง
ครับคราวนี้ก็มีการพูดถึงว่าการปราศัยครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องที่สร้างเซอร์ไพรส์หลายอย่างด้วยกันนะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่คุณรัตพลดูแล้วแปลกใจมาก
มันก็ดูโอเปร่าโชว์เพราะว่ามีแบบโมเมนต์ที่ทำให้มันมีแจกของด้วยนะโมเมนต์แจกของก็คือเมื่อตอนที่รัชลิมบอร์ซึ่งเป็นนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมฝีปากจัดนะฮะเคยพูดกระทบสตรีกระทบชนกลุ่มน้อยกระทบชนผิวสีเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4เข้าร่วมงานแถลงเมื่อคืนนี้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าขอขอบคุณที่ Medal of Freedom ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดสำหรับพลเรือนอเมริกันให้ไม่ใช่แค่ประกาศเท่านั้นนะฮะยังให้สตรีหมายเลข1ที่นั่งข้างๆรัชลิมบอร์เนี่ยเป็นผู้คล้องเหรียญ
เมลานีทรัมป์เนี่ยคือลุกขึ้นมาแล้วก็คล้องเหรียญนี้ไปที่รัชลิมบอร์เลย
และเห็นได้ชัดว่านักจัดรายการวิทยุผู้นี้มีความตื้นตันมากนะเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่เชิญแขกการเมืองผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาฮวนไกวโดเข้ามาร่วมในงานแถลงเมื่อคืนนี้ด้วยแล้วก็เป็นสีสันหรือว่าบรรยากาศครอบครัวทหารครอบครัวหนึ่งที่คุณพ่อที่ร่วมกับกองกำลังอเมริกันในต่างแดนเดินทางกลับมาได้พบกับครอบครัวก็เกิดขึ้นต่อหน้าแขกเรือในงาน State of the Union
ครับก็ถือว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์เต็มไปด้วยความตื้นตันของบรรดาบุคคลที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ในทางตรงกันข้ามกลุ่มที่ตรงข้ามกับประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือพรรคเดโมแครตเนี่ยก็อาจจะดูมึนตึงไป
เต็มไปด้วยเศษกระดาษด้วย
เต็มไปด้วยเศษกระดาษครับผมขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ ครับไปฟังรายงานข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัสบ้างนะครับนักเคลื่อนไหวอเมริกันหวั่นนะครับว่าการกักตัวเพื่อสังเกตอาการโคโรนาไวรัสจะกระทบสิทธิมนุษยชนนะครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสนั้นพุ่งทะลุ500รายแล้วนะครับและติดเชื้อเกือบ 30,000 รายทั่วโลกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันนะครับว่าชาวอเมริกัน350คนเดินทางจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นมีกำหนดจะมาถึงสหรัฐในวันพุธนะครับซึ่งชาวอเมริกันจากเที่ยวบินดังกล่าวจะต้องได้รับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ยืนยันว่าจะมีเที่ยวบินอีก4เที่ยวบินเพื่อรับพลเมืองอเมริกันจากเมืองอู่ฮั่นในวันพุธนะครับและทุกคนจะถูกกักตัวเพื่อสังเกตอาการที่ฐานทัพสหรัฐ4แห่งนะครับโดยตัวเลขล่าสุดของผู้ติดเชื้อในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเป็น12คนนะครับโดยพบผู้ติดเชื้อรายล่าสุดที่รัฐวิสคอนซินนะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยนะครับว่าจะเพิ่มเที่ยวบินไปประเทศจีนในวันพฤหัสบดีด้วยแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุนะครับว่าสหรัฐเตรียมพื้นที่รองรับผู้ที่ต้องการได้รับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการได้สูงสุด 1,000 คนและบอกได้ว่าสหรัฐเตรียมการรับมือการระบาดครั้งนี้ไว้แล้วอย่างเต็มที่นะครับส่วนสถานการณ์การระบาดในพื้นที่อื่นๆนะครับทางการญี่ปุ่นระบุว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอย่างน้อย10คนบนเรือสำราญที่อยู่ระหว่างการจำกัดพื้นที่เพื่อสังเกตอาการบริเวณท่าเรือโยโกฮาม่านะครับโดยบอกว่าผู้โดยสารมากกว่า 3,700 คนบนเรือสำราญจะถูกกักตัวต่อไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับส่วนที่ฮ่องกงบุคลากรทางการแพทย์หลายพันคนก็ยังประท้วงกดดันฝ่ายบริหารของฮ่องกงให้ปิดพรมแดนเชื่อมต่อกับจีนทุกช่องทางนะครับหลังจากพบผู้เสียชีวิตรายแรกในฮ่องกงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั่นเองนะครับไปต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับแต่เป็นเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวโรเบิร์ตโอไบรอันกล่าวในวันพุธนะครับว่าจีนควรจะเข้าร่วมในการเจรจา3ฝ่ายกับสหรัฐและรัสเซียว่าด้วยการควบคุมหัวรบนิวเคลียร์นะครับนายโรเบิร์ตโอไบรอันกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เชื่อว่าการจัดทำข้อตกลงจำกัดหัวรบนิวเคลียร์นั้นไม่ควรถูกจำกัดอยู่เฉพาะสหรัฐกับรัสเซียเท่านั้นนะครับแต่ควรจะรวมจีนเข้าไปไว้ในการเจรจาด้วยซึ่งทำเนียบขาวจะผลักดันให้เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้นะครับด้วยการส่งคณะเจ้าหน้าที่ของสหรัฐไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อหารือเรื่องการลดภัยคุกคามจากการแข่งขันกันสะสมอาวุธนิวเคลียร์นะครับเมื่อต้นปีนี้สหรัฐเพิ่งถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมหัวรบนิวเคลียร์พิสัยกลางหรือ IMF ที่สหรัฐและรัสเซียร่วมกันลงนามเมื่อปีค.ศ.1987นะครับโดยห้ามการพัฒนาหรือติดตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางแบบยิงจากพื้นดินที่มีระยะทำการระหว่าง500ถึง 5,500 กิโลเมตรนะครับแต่ได้ถอนตัวเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับโดยอ้างว่ารัสเซียละเมิดสนธิสัญญาฉบับนี้ไปก่อนแต่คณะทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้ร่างข้อตกลงฉบับใหม่ดังกล่าวนั้นรวมจีนเข้าไปด้วยนั่นเองครับและเมื่อวานนี้นะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลพร้อมหัวรบนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียเริ่มต้นการทดสอบขีปนาวุธในระดับเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกแถลงการในวันอังคารนะครับระบุว่าสหรัฐได้ทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกล W-76-2พร้อมหัวรบนิวเคลียร์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการทหารของสหรัฐหลังจากที่ทางการสหรัฐพบนะครับว่ารัสเซียเริ่มต้นการทดสอบขีปนาวุธในระดับใกล้เคียงกันนั่นเองครับมาฟังข่าวธุรกิจบ้างนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นในสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเกือบ500จุดนะครับคือเพิ่มขึ้นถึง483จุดด้วยกันปิดที่ 29,291 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น41จุดนะครับปิดที่ 9,508 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น38จุดนะครับปิดที่ 3,335 จุดวันนี้1ดอลลาร์แลกได้30บาท99สตางค์อันนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับราคาทองคำ 1,559 ดอลลาร์กับ70เซ็นต์ต่อออนซ์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆนะครับคุณนพรัตน์มีรายงานมาเสนอครับ
ครับมาเริ่มต้นกันที่นับว่าเป็นข่าวดีของตัวสหรัฐนะครับยอดขาดดุลของการค้าสหรัฐในปี2019ปรับลดลงครั้งแรกในรอบ6ปีครับจากการหดตัวของการนำเข้าขณะที่การส่งออกก็มีการปรับลงเล็กน้อยเช่นกันกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐรายงานในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นครับว่ามูลค่าสินค้าส่งออกของสหรัฐในปีที่แล้วอยู่ที่ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ลดลง 0.1% จากปีก่อนหน้าส่วนการนำเข้าตลอดปีที่แล้วอยู่ที่126,600 ล้านดอลลาร์ลดลง 19.35% เมื่อเทียบกับปีก่อนครับด้วยเหตุนี้ดุลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐในปีที่แล้วจึงอยู่ที่ 616,800 ล้านดอลลาร์เป็นการปรับลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับตัวเลขของปี2018ทำให้เป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ6ปีอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมาดูในรายละเอียดตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากการปรับลงของการค้าในกลุ่มสินค้ายานยนต์และเครื่องใช้ต่างๆขณะที่การท่องเที่ยวและบริการธุรกิจธนาคารบันทึกตัวเลขเกินดุลที่หดลงเล็กน้อยรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ระบุด้วยครับว่าตัวเลขขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนลดลงถึง 17.6% มาอยู่ที่ 345,600 ล้านดอลลาร์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศสั่งเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจีนมูลค่า 360,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ลำจีนที่พยายามชิงตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีในเวทีโลกมาต่อกันที่ผลกระทบของการระบาดโควิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในภาคธุรกิจโลกครับเศรษฐกิจโลกคงจะต้องเตรียมรับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้โดยเฉพาะเมื่อหลายเมืองในจีนยังอยู่ในสภาพปิดตายและร้านค้าบริษัทรวมถึงโรงงานจำนวนมากยังคงปิดอยู่หลังรัฐบาลกรุงปักกิ่งสั่งขยายวันหยุดตรุษจีนไปถึงสัปดาห์หน้าเป็นอย่างเร็วสถาบันวิจัย Brookings Institution ให้ความเห็นครับว่าสภาพเศรษฐกิจของจีนในไตรมาสที่1และอาจรวมถึงไตรมาสที่2นี้น่าจะย่ำแย่เพราะว่าพื้นที่ประมาณ2ใน3ของจีนที่ใช้คำนวณมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติจะคงหยุดพักต่อไปอีกอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ซึ่งหมายความว่าแรงงานข้ามชาติที่จะมาทำงานในจีนก็ยังคงกลับเข้ามาทำงานไม่ได้อีกสักพักขณะเดียวกันผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ Geo Securities ในฮ่องกงเตือนครับว่าแรงกระเพื่อมจากสภาพการปัจจุบันในเอเชียอาจส่งผลแรงไปทั่วโลกและทำให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกในปีนี้ลดลง0.5% ได้นอกจากเมืองต่างๆที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเมืองท่องเที่ยวสำคัญใกล้ฮ่องกงและจีนอย่างมาเก๊าก็ต้องทำใจรับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ครั้งนี้ครับหลังทางการขอให้ผู้ประกอบการคาสิโนหยุดพักกิจการต่ออีก2สัปดาห์ทำให้เมืองที่ปกติจะคลาคล่ำไปด้วยนักพนันกระเป๋าหนักจากจีนกลายเป็นเมืองร้างเพราะความกลัวการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยังอยู่กันที่ประเด็นผลกระทบของโคโรนาไวรัสนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าโรงงานหลายแห่งในจีนพักสายการผลิตต่อเนื่องจากวันหยุดตรุษจีนที่ยาวออกไปส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทรถไฮเทคเทสลาดิ่งลงทันทีครับซึ่งก่อนหน้านี้หุ้นของเทสลาปรับขึ้นไปแล้วกว่า 25% อันเป็นผลมาจากผลประกอบการที่แสดงกำไรน่าพอใจในไตรมาสล่าสุดเต่าลินรองประธานบริษัทเทสลาส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์หวยโปของจีนว่ากำหนดส่งมอบรถจากโรงงานในนครเซี่ยงไฮ้จะต้องล่าช้าออกไปอีกระยะหนึ่งครับเนื่องจากโรงงานยังคงพักสายการผลิตอยู่และมีกำหนดเปิดทำการอีกครั้งในวันที่10กุมภาพันธ์นี้โรงงานของเทสลาในเซี่ยงไฮ้มีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ครับและเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ที่จะส่งรถจำนวนกว่าครึ่งล้านคันออกสู่ตลาดโลกในปีนี้สถานการณ์ที่ดูไม่สู้ดีของเทสลาทำให้นักวิเคราะห์หุ้นปรับคำแนะนำลงจากซื้อมาเป็นถือหรือแม้กระทั่งขายไปเรียบร้อยแล้วสัปดาห์ก่อนที่รัฐบาลจีนสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสในเซี่ยงไฮ้ผู้บริหารของเทสลาก็ออกมาคาดการณ์นะครับว่าตารางการผลิตรถรุ่นโมเดล3ที่โรงงานเซี่ยงไฮ้จะล่าช้าไปประมาณ1สัปดาห์ครึ่งและมาที่บริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาสัญชาติเยอรมันอย่าง Adidas ครับเป็นธุรกิจข้ามชาติอีกรายที่ตัดสินใจปิดร้านค้าในจีนเป็นการชั่วคราวจากเหตุระบาดโควิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ฆ่าชีวิตคนไปแล้วหลายร้อยรายและส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อหลายหมื่นคนในกว่า20ประเทศทั่วโลกปัจจุบัน Adidas มีร้านค้าอยู่ราว 12,000 แห่งทั่วจีนครับโดยมีทั้งร้านที่เป็นร้านของบริษัทแม่บริหารเองและร้านค้าที่อยู่ในระบบแฟรนไชส์รายงานข่าวไม่ได้ระบุครับว่า Adidas ตัดสินใจปิดร้านชั่วคราวทั้งหมดกี่แห่งก่อนที่จะเกิดการระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยอดขายของ Adidas ในจีนในไตรมาสที่3ของปีที่แล้วก็ส่งสัญญาณชะลอตัวไปแล้วครับด้วยอัตราการเติบโตที่ 11% เทียบกับอัตราขยายตัว 14% ในไตรมาสก่อนหน้านี้เช่นกันครับแบรนด์สินค้าดังอย่างเช่น Nike กับ Hugo Boss ก็มีการสั่งปิดแต่ว่าคู่แข่งหลักของ Adidas จากเยอรมนีอย่างเช่น Puma ยังไม่เปิดเผยครับว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะส่งผลต่อธุรกิจของตนในจีนเพียงใดครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับคุณนิธิการกำลังวันซึ่งมานั่งตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเด็กออทิสติกนะครับไปฟังข่าวกันก่อนนะครับอีกหนึ่งที่มีเป้าหมายเข้าไปค้นหาผู้สูญหายจากเหตุหิมะถล่มก่อนหน้านี้ไม่นานเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเกือบ30คนนะครับทางการตุรกีเปิดเผยว่าเหตุหิมะถล่มรอบใหม่เมื่อวันพุธทางตะวันออกของตุรกีนั้นทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเสียชีวิตและถูกฝังอยู่ใต้หิมะหลายสิบคนนะครับและทำให้ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุหิมะถล่มหลายครั้งในตุรกีนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย28คนแล้วนะครับขณะที่ทีมกู้ภัยอีกราว30คนก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณนิธิการกำลังวันจะมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality นะครับที่มาช่วยให้เด็กออทิสติกนั้นได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่ได้คุณนิธิการเชิญเลยครับ
โรงเรียนสำหรับเด็กออทิสติกไพรส์คอร์ดในตอนใต้ของประเทศอังกฤษนั้นนำเทคโนโลยีเสมือนจริง Virtual Reality พร้อมทั้งชุดหูฟังมาใช้ในโรงเรียนโดยเจ้านักเรียนแต่ละคนด้วยนะคะผู้ที่มีอาการออทิสติกนั้นมักจะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่หรือสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนได้ยากค่ะแต่สำหรับการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality นี้เข้ามาจะช่วยให้ผู้สวมใส่รู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่ต่างๆนั้นจริงนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่ได้สวมชุดหูฟัง VR จะสามารถมองเห็นสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่เสมือนจริงแบบ360องศาในขณะที่สามารถหันหน้าหันหลังกลับไปกลับมาได้อีกทั้งยังได้ยินเสียงของสถานที่นั้นๆแบบรอบทิศทางอีกด้วยนะคะครูผู้สอนที่โรงเรียนไพรส์คอร์ดนั้นนำเทคโนโลยี VR มาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักกับสถานที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจริงนะคะเช่นการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าหรือการขึ้นเครื่องบินโดยจะสามารถทำกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยในชั้นเรียนค่ะโดยนูโน่เกเรโรครูสอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนแห่งนี้บอกกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าเด็กๆในโรงเรียนนั้นล้วนมีปัญหาด้านการรับรู้ค่ะดังนั้นการไปยังสถานที่ที่วุ่นวายมากๆอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดได้แล้วบอกว่าการไปอยู่ในสถานที่แปลกใหม่นั้นอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กที่มีอาการออทิสติกเพราะพวกเขาชอบที่จะอยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยและชอบในสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันมากกว่าการไปพบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะโรงเรียนแห่งนี้ดูแลเยาวชนที่มีอาการออทิสึมรุนแรง95คนค่ะซึ่งบางคนนั้นไม่สามารถที่จะพูดหรือแม้แต่สื่อสารความต้องการของพวกเขาได้เลยโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็หวังค่ะว่าการใช้เทคโนโลยีแบบนี้จะช่วยให้เด็กๆรู้สึกดีขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันของตนได้ไม่มากก็น้อยนะคะนอกเหนือจากนี้ยังช่วยให้เด็กๆคุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆในชีวิตประจำวันในโลกแห่งความเป็นจริงและตอนนี้เทคโนโลยี VR ก็อาจจะช่วยให้เด็กๆเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นการเล่นสกีหรือการดำน้ำลึกได้อีกด้วยค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับที่นำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเด็กที่ป่วยออทิสติกนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ